O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Dragii mei, mă bucur să vă spun din nou, bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să vorbesc astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu despre o carte mult îndrăgită de dumneavoastră, pe care editura Viață Sănătate a scos-o într-o nouă ediție, într-o nouă formă, dar cu un conținut îmbunătățit, un conținut pe care îl iubiți și despre care aș vrea să vorbesc astăzi cu invitatul meu. Bun venit!
Bun găsit!
Ați parcurs cartea aceasta înainte de reașezarea ei și vreau să vă întreb, de obicei citești Camino Adventist înainte de căsătorie. Toți tinerii din Biserica Adventistă sunt încurajați să citească această carte înainte de căsătorie. Cum e să citești cartea aceasta la câți ani de căsătorie?
49.
49 de ani de căsătorie.
Găsești în ea încă lucruri noi pe care să te gândești să le și faci. Pentru că asta este o carte foarte practică. Este o carte care te învață lucruri concrete. Începând de la vârsta copilăriei și până la vârsta când viața se încheie, ai aici o mulțime de sfaturi practice și nu izvorte dintr-o teorie care apoi urmează să o oprești în viață, ci niște sfaturi practice inspirate, asta trebuie subliniat, și în același timp validate de propria experiență de viață a autoarei. O astfel de carte e o adevărată comoară.
Când ați citit-o prima dată?
Prima dată am citit-o pe vremea când nu exista această carte. Prietenii mei de la seminar multiplicau și atunci am citit-o. Am citit-o cu atenție în 1996, când a apărut prima ediție, o ediție care probabil că unii dintre dumneavoastră o mai au pe acasă, a mea e puțin cam obosită, soția își pune tot felul de semne prin ea și o reia, acum a lăsat-o pe asta și a trecut la ediția nouă. Deci în 96, când a apărut pentru prima dată tradusă și publicată de editura...
Lucrați la editură pe vremea.
Da, lucram la editură pe vremea aceea și în iureșul anilor acelora când biserica vrea toate cărțile Elenei White, a apărut și Căminul Adventist. Și apoi am citit-o din nou, mai mult decât citit. Am buchisit-o din nou înainte de a apare în forma asta nouă, pe care mă bucur că editura a scos-o anul acesta.
Sfaturi pentru familiile adventiste de ziua 7, așa cum sunt subliniate în scrierea lui Ellen White. De ce Biserica Adventistă pune un accent atât de mare pe problema familiei?
Păi, Biserica Adventistă nu pune un accent prea mare pe familie. Accentul cel mai puternic îl pune Dumnezeu, că El a inventat familia. A zis, nu-i bine ca omul să fie singur, așa că va lăsa omul pe tatăl sau pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și vor fi un singur trup. Dumnezeu pune un accent puternic pe familie, o știe El de ce, pentru că familia este elementul fundamental al societății umane, pentru că familia este o școală. Știți, când Dumnezeu l-a creat om, nu exista nici școală, nici biserică. Familia era și școală și biserică. Școala și biserica sunt instituții de corectare a păcatului, pe care Dumnezeu le-a născocit după aia, dar primordial este familia. Familia este o școală în care Dumnezeu vrea să ne învețe cum trebuie să fim și în care la rândul lor părinții învață pe copii cum trebuie să fie și bunicii încearcă și ei să mai spună câte ceva. Și familia este cel mai eficient instrument misionar. care să împlinească mandatul pe care Mântuitorul l-a lăsat bisericii sale, duceți-vă în toată lumea și duceți Evanghelia. Păi mai bună metodă de a duce Evanghelia decât a o trăi în familie, încă nu s-a inventat.
Cartea începe cu alegerea partenerului de viață și se încheie cu noul pământ, relaxare, relații sociale și, în mod special, păziți căile de acces ale sufletului. Este unul dintre capitole. Cum vedeți drumul acesta al căsătoriei de la început până la sfârșit? Ați parcurs 49 de ani. Ce v-a dat putere să rămâneți împreună în toată perioada asta?
De fapt, drumul ăsta al căsătoriei începe mult mai devreme. Începe de când te naști și te uiți la părinții tăi și încetul cu încetul îți formezi așa o idee, la început vagă și după aceea din ce în ce mai concretă, despre ce înseamnă să fii om căsătorit. Te uiți la tata, te uiți la mama, te uiți la frații tăi, dacă ei există, și îți formezi o idee. Așa, empiric, vag. După aceea, crescând, încep să-ți dai seama că o să vină timpul și trebuie și tu să, sau trebuie. E bine, e frumos, vrei o familie. Și atunci încep să te gândești. Bun. Las că tata și mama au obiceiurile lor cu care sunt și nu sunt de acord, că așa sunt tineri întotdeauna și diferența dintre generații e una dintre metodele de dezvoltare. Dar și eu cum? Și încep să te gândești. Și cartea asta, sunt și altele, dar cartea asta eu o recomand, te învață care sunt elementele de principiu. Pentru că sentimentele există, Dumnezeu le-a pus în noi, ele se manifestă. Dar care sunt principiile? Care sunt regulile? Cum funcționează mașinăria asta numită familie? Și dacă ești înțelept, înveți. Fiindcă aici este inspirație. Te duci la Biblie, te întorci la cartea asta, constați că ce scrie aici concordă 100% cu ce scrie în Biblie, doar că e mult mai aplicat, mult mai explicit pe limba noastră și pentru societatea în care trăim. Și dacă și ții cont de ce descoperi și te hotărăști și să aplici, atunci ai niște premize favorabile pentru căsătorie.
Este foarte cunoscut primul citat din cartea aceasta: bunăstarea societății, succesul bisericii, prosperitatea națiunii, toate depind de influența căminului. Mi se pare paradoxal că lumea caută astăzi bunăstarea societății, vorbesc despre prosperitatea națiunii, în timp ce neglijează problema familiei sau uneori ai impresia că luptă împotriva ei?
E trist, mai mult decât interesant. Și atitudinea asta față de familie, pe care societatea secularizată în general o promovează, este efect al excluderii lui Dumnezeu din viața noastră. Nu există Dumnezeu, au zis ateii, Dumnezeu a murit și alte aberații de felul ăsta, și atunci ceva trebuie pus în loc. Și încerci să pui în loc ceva cât mai diferit de ceea ce a spus Dumnezeu despre familie și ajungi într-o zonă foarte, foarte periculoasă, în care însăși familia n-a niciun sens, trebuie să dispară. Dacă este, să fie cât mai diversă, cât mai aberantă, dacă se poate, cât mai interesantă, ca să folosesc un termen mai acceptabil și cu mai multe sensuri. Iar pe de altă parte, societatea consumă resurse, de la cele economice până la cele de politici mondiale, ca societatea să o ducă bine. Doar că cel care a născocit societatea, adică Dumnezeu, când a zis că nu-i bine ca omul să fie singur, adică trebuie să fie într-o societate, trebuie să fie o ființă socială, a structurat-o și ea nu poate funcționa altfel, a structurat-o ca ea să fie formată din familii. Așa că orice îndepărtare de la proiectul ăsta al lui Dumnezeu este falimentară. Asta își dă seama și societatea actuală, care caută, e o ciudățenie ce se întâmplă. Din când în când îmi place să mă întorc la vorbele din bătrâni care se pierd acum, mai păstrează prin studiile de folclor, și ceea ce face societatea, pe de o parte discreditând familia și pe de altă parte încercând să consolideze societatea, e ca și cum ai încercat să aduci soarele în casă cu, știți, e o poveste așa, să te miști cât mai repede și să-l aduci în casă într-o oală, într-o cratiță, într-un cior. Sau încercări de felul ăsta care sunt ridicole, absurde și extrem de păguboase.
Hai să vă citesc un fragment. Ar trebui să vă țineți sub control gândurile. Pagina 276. Nu este deloc ușor. Nu puteți realiza acest lucru fără un efort serios. Și totuși Dumnezeu cere acest lucru din partea voastră. Aceasta este o datorie a fiecărei ființe responsabile. Sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru gândurile voastre. Autoarea continuă, dacă vă îngăduiți închipuiri deșarte, permițând minții să zăbovească asupra subiectelor necurate, voi sunteți într-o anumită măsură la fel de vinovați înaintea lui Dumnezeu ca și în cazul în care gândurile voastre au fost transpuse în acțiune. Ceea ce a împiedicat acțiunea nu a fost de fapt decât lipsa ocazii. Visarea, ziua sau noaptea și clădirea de castele în nori este dăunătoare și constituie un obicei extrem de periculos. Odată instalat, un asemenea obicei este aproape imposibil de schimbat. Iar canalizarea gândurilor spre subiecte curate, sfinte, înălțătoare, este foarte dificil de realizat. Vreau să vă propun un subiect de discuție care mie mi se pare interesant și provocator în același timp. Se spune că în familie trebuie să fim sinceri, să spunem ce gândim unul altuia. În același timp, autoarea spune, ar trebui să vă țineți sub control gândurile. Ce rol are această experiență, această practică, acest obicei dificil, spune autoarea, de a ține gândurile sub control într-un mediu în care trebuie să fii deschis cu celălalt? Să spui ce gândești.
Ce spune autoarea aici este că fiecare individ are propria lui responsabilitate. Iar ținerea sub control a gândurilor este responsabilitatea individului, indiferent de contextul în care el viețuiește, adică și în familie. Ea nu spune să ne păstrăm gândurile ascunse, că se poate face confuzia asta. Dacă le ții sub control, înseamnă că le ascunzi, le mistifici și așa mai... Nu! Ea spune, păstrează-ți mintea curată, în așa fel încât să ai pentru tine o conduită curată și să manifesti față de ceilalți, în primul rând de cei mai apropiați, soț, soție, copii, familia, aceeași conduită curată. Nu poți să fii un bun tată sau o mamă bună sau părinți buni, bunici, copii, dacă tu însuți nu ai ordine în minte și nu păstrezi, nu lași să intre acolo și să rămână acolo altceva decât gânduri curate.
Dar nu e bine să spui totdeauna ce gândești?
Să spui tot ce gândești după ceea ce te gândești la ceea ce vrei să spui. Da, pentru că noi nu suntem niște automate, dai click și... Noi suntem niște ființe raționale, cu sentimente, cu judecată și tot ceea ce rostești, făptuiești, are niște consecințe la care trebuie să te gândești. Că altfel... ajunge la faliment. imaginează-ți într-o activitate practică că faci niște gesturi și nu te gândești ce se întâmplă dacă fac asta. Asta nu înseamnă falsitate, asta nu înseamnă dublu limbaj. Nu, nu. Asta înseamnă pur și simplu responsabilitate. Dar mie pasajul ăsta, dacă ar fi să-l rescriu, dar nu-mi permit să fac asta, l-aș putea rezuma în două vorbe. Atenție la ce căutați pe internet și atenție ce băgați în cap din tot ceea ce vă asaltează prin toate mijloacele. Pentru că, de fapt, a ține sub control gândurile, asta înseamnă a face față confruntărilor permanente, că vin de pe internet, din cărți sau din relația cu ceilalți, sau pur și simplu că vin direct la satana care ne le bagă în cap, înseamnă asumarea responsabilității știind că noi nu suntem doar niște viețuitoare, patrupede înzestrate cu niște abilități, ci suntem creați de Dumnezeu și responsabili față de El.
Și principii foarte practice. Spuneați, citesc de la pagina 323, multe familii sărace sunt sărace pentru că cheltuiesc banii de îndată și îi primesc. Sau, nu permite, 323, pagina 323, da. Nu permite să ajungi într-o situație financiară proastă, deoarece faptul că ești îndatorat îți slăbește credința, deci datoriile zlăbesc credința, știind să te descurajeze. Doar gândul că ai datorii te face să-ți pierzi mințile.
Aoleu, asta e grav, e contracultural ce scrie Lenoia aici. Păi nu?
Toată lumea vrea să ai cât mai multe datorii.
Toate instituțiile bancare și nebancare îți oferă cele mai avantajoase condiții ca să ai după aia dureri de cap.
Nu, ca să-ți pierzi mințile.
Păi da, am luat-o treptat. Dacă urmărești o emisiune economică de instruire, mă rog, și alea sunt sponsorizate tot de instituții bancare, dar trec peste asta. Primul lucru care ți se spune este fii atent la buget. Nu depăși bugetul. Și regula de aur a bugetului este să economisești ceva cât de cât. Nu să te îndatorezi. Acum 100 și de ani când Lenoir a scris asta, existau bănci în America, nu-i vorba, dar sistemul de creditare încă nu se născuse în forma asta și lumea nu era în așa hal îndatorată cum este astăzi. Fiindcă azi, de la ultimul individ până la cel mai puternic stat al lumii, toți sunt îndatorați.
Ce vi s-a părut cel mai greu de aplicat din cartea asta?
Sunt o mulțime de lucruri. Depinde la care reper al vieții te afli. Pentru mine, alegerea partenerului de viață e foarte ușor de făcut. Acum 49 de ani am făcut asta și ține, funcționează. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și soției mele că mă suportă de atunci. Dar fiecare dintre cititori va găsi elemente foarte fierbinți ale vieții lui, ale stadiului de viață în care se află, ale situației. De-aia am spus că cartea asta este o bogăție și în același timp extrem, extrem de concretă și de practică. Uneori să zic că bine, pe mine chestia asta nu mă interesează, cu copiii, că copiii mei sunt mari, am nepoți, foarte bine. Dar poate te interesează cum să fii un bunic bun. Dar, ce știu eu, poate te interesează să vezi cum mai poți să-ți ajuți copiii, nu numai dându-le bani dacă ai așa, dar cum poți să-i ajuți ca ei la rândul lor să fie părinți mai buni. Întotdeauna, indiferent de vârstă și de situație, cartea asta oferă ceva concret.
Da, m-a uimit, am lăsat intenționat din pasajul de la început că și bunăstarea bisericii, succesul bisericii depinde de situația familiilor din biserică.
Păi da, biserica ce e? E o comunitate de familii. familii complete, familii care au rămas datorită împrejurărilor vieții incomplete, și e normal ca această colectivitate numită biserică să prospere sau să decadă în funcție de cum sunt, de calitatea și de modul de a acționa familiilor. Ca de altfel întreaga societate. Că și societatea tot din familie este formată.
În același timp, da, subiectul acesta e destul de bine acceptat de biserică. Îmi dau seama că sunt și teme mai spinoase în carte. Mă gândesc la lectură și la influența ei. Mă gândesc la curtoazie, un subiect pe care mulți zic, a, nu contează cum te porți, contează ce ai în inimă. Mă gândesc la voioșie, băi, așa sunt eu, mai tacitur, mai, da?
La statutul femeii.
La statutul femeii, la nevoia ca doamnele sau domnii să fie obișnuiți și cu lucruri practice, nu doar cu cele teoretice, la recreație, la sărbători.
La educație foarte mult, cartea asta, chiar dacă nu e specifică despre educație, una dintre cele mai multe cărți scrise de Ellen White, care vorbește, chiar dacă nu numește subiectul, vorbește foarte mult despre educație. Și cam ăsta e lucru care lipsește, cel puțin, societății românești, și alături de credință sunt lucrurile fundamentale care clădesc sau distrug indivizi, familii și societate la urmă.
În ce fel principiile pe care le descoperim aici le putem aplica și la alte situații din viață, nu doar la cele descrise de Ellen White sau la alte? Mă gândeam acum strict la sărbători, de exemplu. Cum să aplicăm și la alte sărbători? Dânsa vorbește despre sărbătoarea nașterii Domnului, dar îi zice Crăciunul. Mai sunt și alte sărbători. Statul are grijă să ne dea mereu sărbători și nouă nu ne pare rău de lucrul ăsta.
Da. Cum spuneam, poate o să devină obositor, dar n-am ce face, trebuie să repet. Cum spuneam, ele nu scrie foarte practic aici. Și ea enunță niște principii care sunt inspirate. Și dacă principiile despre cum trebuie să se deruleze o sărbătoare, bucuria, întâlnirea familiei, ce se cade și ce nu se cade, se aplică unei sărbători, asta înseamnă că se aplică tuturor celorlalte. Sigur că la fiecare e un specific anume, dar acela este așa de coloratură, ca să spun. Principiile rămân. Faptul că unele sărbători sunt celebrate în contexte culturale diferite, iarăși n-are importanță prea mare, că dacă la americani nu știu cum și la românii altminteri, asta nu înseamnă că principiile nu sunt aceleași. De ce este benefică această carte? Pentru că principiile pentru categorii de întâmplări, activități, perioade ale vieții, sunt mereu aceleași. Și astea îți dau stabilitate, astea îți dau siguranță și asta te și responsabilizează.
Mulțumesc frumos! Aș mai fi avut o întrebare, dar îmi dau seama că timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Vă doresc binecuvântare în familie și,
mulțumesc,
prin harul lui Dumnezeu, să vă bucurați și de sărbătoarea de 50 de ani și în împărăția lui Dumnezeu restul mulți câte ne-au îngădui el să vedem acolo. Și mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut de a citi din nou cartea asta după atâta timp și a observa lucrurile care au nevoie să fie, în ceea ce privește limbajul, aduse cumva la zi.
A fost destul de greu, dar mi-a plăcut. E un efort plăcut, fiindcă mi-mi plac cărțile și aș mai face cu drag asta.
Dragii mei, am vorbit astăzi despre cartea Căminul Adventist, o nouă ediție scoasă recent de editura Viață Sănătate. Cartea o găsiți în librăriile Sola Scriptura și pe site-ul editurii Viață Sănătate. Vă doresc lectură plăcută, fie că este prima, a doua, a treia, a zecea sau poate mai mult de atât. Și mai mult decât o lectură plăcută, vă doresc o viață de familie frumoasă și binecuvântată de prezența lui Dumnezeu. Pe curând!